Pokoj vám a milost, a milí svatí. Dneska jsme se sešli, protože si připomínáme ukřižování Pána Ježíše Krista. Jako křesťané neslavíme žádné svátky a nejsme povinni zachovávat nějaké dny, měsíce nebo období, tak jako to měl Izrael v době staré smlouvy. Když se o něco podobného pokoušeli křesťané v církvích v Galácii, tak Pavel jim napsal Galackým 4:9. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm ubohým a bezmocným mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Dodržujete ustanovení pro dny, měsíce, období a roky. Tak křesťané nejsou vázáni zachováváním nějakých svátků, nějakých dnů nebo nějakých obřadů. Pán Ježíš své církvi dal, kromě toho, že se církev bude shromažďovat, tak jí dal to, aby zachovávala křest a památku Páně. A tak to je to, co má církev pevně zachovávat. Shromažďovat se k jeho slávě. A proto chcem i dneska využít ten čas, který máme, abychom oslavili Pána Ježíše Krista. Abychom ho oslavili ve společenství, abychom ho oslavili skrze jeho slovo. Abychom využili to, co máme a připomněli si, co Ježíš udělal na kříži Golgoty. Tak když se mluví o ukřižování, a dneska je den, který si tradičně připomínáme jako den ukřižování, když se mluví o ukřižování, často lidé myslí na to strašlivé fyzické utrpení, které Ježíš zakusil na kříži. A je zajímavé, že v Novém zákoně, když se mluví o utrpení, tak se mnohem častěji mluví o utrpení v souvislosti s křesťanským životem. Pavel připomíná církvím, které založil, tak jim říká, musíme vejít mnohým utrpením do Božího království. Často se mluví o soužení, kterým křesťané procházejí v tomto světě. Mluví se o tomto utrpení mnohem více, než o utrpení Kristově. A tím, kdo o Kristově utrpení mluví nejvíc, je on sám. Ještě předtím, než k tomu utrpení došlo. Často vysvětluje učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a že tam bude trpět. Že tam bude zabit a třetího dne vstane. Apoštolové po Kristově vzkříšení, když kázali Židům, tak často mluvili o utrpení Mesiáše. Mluvili o tom, že Mesiáš musel trpět a že tím Mesiášem, kterého oni zvěstují, je Ježíš Kristus, ten, který trpěl. Ale když se podíváme na to, jak evangelia popisují to vlastní utrpení Kristovo na kříži, tak nenajdeme v podstatě vůbec nic. A ta zpráva evangelií, všech čtyřech evangeliích, je v tom popisu velmi strohá, suchá. Mluví se o posměchu ze strany odsouzených, mluví se o posměchu lidí, kteří stáli kolem kříže, tak jak jsme to četli z Marka z 15. kapitoly. Mluví se o Kristových slovech na kříži, ale ani jeden z evangelistů se nezabývá tím, že by Kristus na kříži trpěl. Ta zpráva je obvykle velmi prostá. Marek, jak jsme to četli, říká, Ježíš vydal mocný hlas a skonal. A Jan říká, že Ježíš řekl, dokonáno jest, a potom naklonil hlavu a zemřel. A to je všechno. To je celý popis Kristovy smrti. Ale paradoxně, my se můžeme o Kristově utrpení dozvědět mnohé. Paradoxně se o tom můžeme dozvědět ze Starého zákona. A to je místo, kam bych chtěl, abychom dneska společně šli, abychom otevřeli Žalm 22, abychom prošli 22. žalm. Žalm, který mluví o Mesiáši, který mluví o Kristu, který mluví o Kristově utrpení na kříži Golgoty. Tak otevřete si se mnou ten žalm, přečtu ho celý a potom ho projdeme postupně. 22. žalm, žalm Davidův, a pro předního zpěváka podle Laně za raných červánků. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.
Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jež trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Já však jsem červ a ne člověk. Potupa lidství povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích, šklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky. Choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky. Ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen. Blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Množství bíků mě kruhem svírá. Bášanští tuři mě obstoupili. Rozevírají na mě tlamu, jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda. Všechny kosti se mi uvolňují. Jako vosk je mé srdce. Rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla. Jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů kolem mě kruhem svírá, slovolná tlupa mě obkličuje, sápou se jako lev na mé ruce a nohy. Mohu si spočítat všechny kosti své. Pasou se na mě svým zrakem, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine. Má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče. Chraň jediné, co mám, před psí tlapou. Zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců. Ty jsi mi odpověděl. O tvém jménu budu vyprávět bratřím. Ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho. Ctěte ho všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo. Žij před ním v bázni. Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe mi vzejde chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národu. Vždyť Hospodinu náleží královat i nad pro národy vládnout. Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena a jejich duše si život nezachová. Potomstvo mu bude sloužit, o panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost. Lidu, který se zrodí, to učinil on. Pane náš, prosíme tě o tvou milost v tuhle chvíli. Prosíme tě o tvoje slitování, o tvoje jednání s námi. A prosíme tě za to, aby si k nám promlouval skrze své slovo. Aby si obnovoval, Pane, našeho vnitřního člověka svou mocí, svým duchem. Aby si nám dával růst ve víře a v poznání tebe samého. Prosíme tě, Pane, o plnost tvého ducha, o to, aby si svým duchem jednal v našich životech. Aby si použil své slovo jako meč na obě strany ostrý, jako kladivo, které tříští skálu naší tvrdosti. Aby si použil svoje slovo jako oheň, který spálí všechnu nečistotu a zapálí svatost, Pane. Prosíme tě, aby si vyvýšil svého syna mezi námi, v nás, Pane, skrze nás. Prosíme tě o to v jeho jménu. Amen. Nechme dneska tento žalm, aby se stal naším průvodcem, když si budeme připomínat ty události ukřižování. To, co jsme četli, je popis ukřižování. Popis, který je zapsaný dlouho před Kristovým utrpením. Jenom těžko bychom našli nějakou situaci v životě Davida, která by odpovídala tomuto žalmu. David se mnohdy ocitl v těžkých situacích, ale v tomhle žalmu je popis odsouzení, popis popravy. A to je něco, co nemůžeme vložit nikam do Davidova života.
Nepochybně psal ten žalm na základě něčeho, co prožil, ale vidíme, že ten žalm daleko přesahuje Davida samotného. Daleko přesahuje jeho život, jeho zkušenosti. Tohle je žalm, který Pán Ježíš cituje na kříži a ukazuje tím, že David psal o něm. David popsal jeho zkušenosti. Petr, když v den letnic kázal, tak vzpomínal na Davida, připomínal ho, citoval jiný žalm Davidův a říkal v té souvislosti, že David byl prorok, který viděl do budoucnosti a mluvil o vzkříšení Kristově. A to platí i o tomhle žalmu. David byl prorok a mluvil o ukřižování Kristově. Mluvil o jeho utrpení i o jeho vítězství. A tak pojďme do toho žalmu. A můžeme ho jednoduše rozdělit na dvě části. A v první, do 22. verše, vidíme temnotu kříže. Temnotu toho, co Kristus prožil na kříži Golgoty. A v té druhé části můžeme číst o vítězství kříže. O vítězství, které se rozlévá do celého světa. O vítězství, které volá všechny k pokání a k víře v Ježíše Krista. Ten žalm začíná ve druhém verši slovy Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak to jsou Pánova slova na kříži. Když ho přibili na kříž, tak on nejprve prosil, aby jim otec odpustil, protože nevědí, co činí. Oni nevěděli, koho probodli, jak to řekl prorok Zachariáš ve 12. kapitole. Potom na kříži mluvil se vzbouřencem, který byl ukřižovaný spolu s ním. A když ten vzbouřenec prosil Pána, aby na něj pamatoval, až přijde do svého království, tak my známe ta slova, která mu Ježíš říkal. Ano, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Jediné spasení na smrtelné posteli v uvozovkách, které máme zaznamenané v písmu. Potom Ježíš odevzdal svoji matku svému milovanému učedníku Janovi. Čteme o tom v Janovi 19:27. A v poledne nastala tma na 3 hodiny. Tak nebeská světla zakryla svou tvář, aby se nemusela dívat na to, jak lidé mučí Božího syna. Temnota zahalila zemi. Nastala tma jako v Egyptě, když Bůh přišel se svým soudem. A skutečně i tady to byl soud. I tady byl beránek. I tady tekla jeho krev. I tady procházel anděl z houbce. Ale přišel na toho beránka, který byl zabit místo nás. Který nesl Boží hněv, který jsme měli nést my. A po 3 hodinách temnoty znovu přišlo světlo a svět uslyšel následující 4 věty z úst našeho spasitele. První z nich byla citátem žalmu 22. Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš citoval slova toho žalmu a lidé nechápali, co se děje. Říkali, on volá Eliáše. Tak, počkáme, jestli přijde Eliáš a sundá ho z kříže. Vůbec nerozuměli tomu, co Ježíš říká. Ale Ježíš prožíval přesně to, o čem mluví. Žalm 22. Tak zamysleme se na chvilku nad tím, co se tady děje. Jaká je to situace? Jednorozený Boží syn, který byl v náruči otcově, se ponížil a stal se člověkem. Vzal na sebe omezení lidského těla. Ten, který od věčnosti přebýval v dokonalém společenství s Bohem, na sebe vzal omezení lidského těla a musel zápasit o tento nepřerušený vztah s otcem. Vidíme to, jak časně ráno, ještě za noci odcházel na pustá místa, aby se modlil. Aby měl vztah se svým otcem. A od svého mládí
Lukáš zaznamenává situaci, když byl Ježíšovi 12 let, od svého mládí usiloval o to, o co šlo jeho otci. Lukáš mluví o tom, jak ho nalezli v chrámu, kde mluvil se zákonníky a farizeji o božích věcech. A jak vysvětloval Josefovi a Marii, že musí být tam, kde jde o věci jeho otce. Vždycky miloval svého nebeského otce celou svou duší, celým svým srdcem, ze vší své síly a z celé své mysli. Nikdy ho nepřestal milovat a vždycky to dělal na 100%. Nikdy nepolevil ani na okamžik, i když byl v lidském těle, které bylo omezené, které bylo propadlé slabostem, naším slabostem. Tak přesto byl vždycky v tom dokonalém obecenství s otcem. Ale vždycky také věděl, proč přišel. Proč na sebe vzal lidské tělo? Nebylo to proto, že by nám chtěl dát na prvním místě příklad toho, jak mít dokonalý vztah s Bohem. Ale přišel kvůli tomu, aby na prvním místě, na lidském těle potrestal hřích. Aby nesl boží hněv. Přišel dát sebe sama jako zástupnou vykupující oběť, která uspokojí boží hněv, namířený proti nám. Před jeho narozením Josef slyšel slova anděla. Anděl mu řekl, že Marie mu porodí syna a že mu dá jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Podobně Pavel v Titovi 2.14 napsal, on se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. To je důvod, proč se Ježíš narodil. To je důvod, proč se stal člověkem. To byl důvod, proč jeho tvář byla obrácená k Jeruzalému. To byl důvod, proč směřoval do Jeruzaléma krok za krokem. Proč se nenechal odvrátit ničím od téhle cesty. To byl důvod, proč řekl Petrovi ta silná slova. Když ho Petr zrazoval od toho, když mu říkal, pane, ty nemůžeš být zabit, ty nemůžeš jít do Jeruzaléma a tam trpět, Ježíš mu řekl, jdi ode mě, satane. Tohle byl ten důvod, protože věděl, kam jde. Věděl, proč přišel. Přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Proto byl teď na kříži. Proto noc předtím volal v modlitbě v Getsemane ke svému otci, jestli je to možné, aby ho minul tenhle kalich. Tak aby to učinil. Ježíš věděl, proč přišel. A teď musel jako člověk, a to je to, co potřebujeme zdůraznit, jako člověk zaplatit za hříchy svého lidu. V lidském těle, v těle, jako máme my. A tak přichází ta chvíle, kdy on v úzkostech volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jeho srdce bylo naplněné úzkostí, protože na něj dopadl boží hněv. A to trvalé společenství s Bohem bylo rozbito. Přesto zároveň pořád celé spoléhá na Boha a na jeho slovo. Přesto i v té těžké chvíli, v té nejtěžší chvíli, je plný božího slova. A cituje žalm 22. Stotožňuje se s tímto žalmem. Tak kéž bychom i my, jako on, byli naplněni božím slovem a stavěli na něm svoje životy. Podívejte se, jak si Ježíš připomíná ty veliké boží skutky. Když říká, Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jenž trůní, obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, ty jsi jim dal vyváznout, úpěli k tobě a unikli z maru, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Stejně jako jeho tělesní předkové, Ježíš volá k Bohu, úpí a doufá. Skládá všechnu svou naději v něj, přestože je na kříži, oslavuje Boha. Oslavuje ho svým životem, svými slovy. Připomíná jeho svatost. Připomíná jeho vyvýšenost, vládu, jeho svrchovanost. V té hodině smrti, která se tak rychle přiblížila, tak skládá svou naději v Boha. A ten žalm, který Ježíš cituje, on přesně odpovídá jeho situaci. Poslouchejte teda další slova. Já však jsem červ a ne člověk. Potupa lidství povrhl lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích, šklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Moji milí, kdo to je na tom kříži? Věčný Boží syn. Ten, který se narodil jako král. Ten, který panuje. Ale vzpomeňte si na ty události. Vzpomeňte si na to, jak to bylo. Vzpomeňte si na to, co se stalo. V noci Ježíše zajali. Vyslýchali ho. Před veleradou vedli ho k Pilátovi, k Herodovi. Vysmáli se mu. Velerada, ti nejváženější, nejdůstojnější muži izraelského národa, ho byli do tváře, plivali na něj a posmívali se mu. Vyslýchal ho Herodes, vyslýchal ho Pilát, nakonec ho dali římským vojákům, aby si z něj udělali svoji loutku, svoji hříčku. A ti ho zbičovali římskými důdkami. Těmi důdkami, které měli v těch řemíncích zasazené úlomky kostí a kamenů, aby roztrhali kůži a roztrhali maso. Někdy to bylo tak, že člověk, který prošel tím římským bičováním, zemřel, protože to jeho tělo bylo rozervané na kusy. Vojáci Ježíše oblékli do purpurového pláště. Královský plášť, královská barva a upletli korunu z trní. Pravděpodobně z nějakých akácií. Z trny 10 cm dlouhými. Dali mu ji na hlavu a potom ho byli přes hlavu holí. Potom musel nést svůj kříž na Golgotu. Teď tam visí. Nahý, skrvavený, roztrhaný, zbitý, vyčerpaný, odloučený od Boha. Červ, potupa lidství, povrhel lidu. Když ho vojáci vyvedli na nádvoří a viděl ho Pilát, tak pronesl ta známá slova. Hle, člověk. Nevíme, co přesně měl na mysli, jestli to byl výraz zděšení anebo posměchu. Je to jedno. Ukazuje to na to, v jakém stavu byl Ježíš. Jak vypadal. V jak hrozném stavu byl. A kolem kříže se potom shromáždili zákonníci, velekněží, farizeové a posmívali se mu. Matouš zapsal, jak říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať teď se stoupí z kříže a uvěříme v něj. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždy řekl jsem Boží syn. Moji milí, to bylo rouhání. To byla potupa. Ale podívejte se do žalmu 22, kam Ježíš upíná svůj zrak. Od 10. verše. Ty jsi mě vyvedl z života matky. Choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky. Ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen. Blízko je soužení. Na pomoc nikoho nemám. Znovu se Ježíš obrací k Otci. I když je opuštěn, i když nese trest za náš hřích, tak stále zůstává ve svatosti, stále zůstává v té dokonalé důvěře v Otce. Není jako Job, který si zoufal, když ta Boží ruka dopadla na jeho život. Který si zoufal natolik, že se nakonec ocitl na samotné hraně rouhání. Není jako my. My ani náznakem nezakoušíme to, co Job. A už vůbec ne to, co náš Pán. A přesto si tak často zoufáme. A nepřipomínáme si Boží zaslíbení. Nehledáme jeho tvář, Boží věrnost, Boží dobrotu, Boží blízkost. Ježíš se obrací k Otci. A pohleďte na velekněze naší víry, na Ježíše. Jak pokračuje dál v žalmu 22. Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili, rozevírají na mě tlamu, jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru, jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru, vrháš mě do prachu smrti. 10 století před ukřižováním David přesně popsal Kristovo utrpení na kříži. Popsal jeho osamocení, popsal jeho bolest, popsal to, jak ho obstoupili, jak se mu rouhali, jak se mu posmívali, jak kolem jdoucí potřásali hlavou, jak ho Otec opustil, jak se mu kosti uvolňovali. Vrháš mě do prachu smrti. Ano, přesně tak. Krok za krokem se blížil tenhle Boží nepřítel. Smrt. Ďábel, který vládne smrtí, se začínal radovat, protože si myslel, že dosáhl svého. A podívejte se do dalších veršů toho žalmu. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obklíčuje, sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohou si spočítat všechny své kosti, pasou se na mě svým zrakem. V 17. verši je místo, které je hodně obtížné na překlad. Je možné ho číst právě tak, jak je to v ekumenickém překladu. Jako lev se sápou na mé ruce a nohy. Ale je možné ho číst také jinak. Záleží na tom, jaké samohlásky použijete v hebrejštině. V tom kontextu, tak jak je to v ekumenickém překladu, to nedává příliš velký smysl. A když se podíváte třeba do Bible 21 nebo do Kralické Bible, tam čteme, ruce i nohy mi probodly. A Kralický překlad říká, zprobíjeli ruce i nohy mé. Je to způsob, jak to přeložili Židé ve 2. století před Kristem, ještě před Kristovým ukřižováním. Když překládali starý zákon do řečtiny, tak tenhle verš přeložili právě takhle. Probili mé ruce i mé nohy. Přesně to se stalo na kříži. Po svém zmrtvých stání, když se Ježíš setkal s učedníky, tak Tomáš s nimi nebyl. A když Tomášovi vyprávěli o tom, že vzkříšený Pán byl s nimi, Tomáš řekl, že nevěří a že neuvěří, dokud nevloží svůj prst do rán na jeho rukou, tam, kde probili jeho ruce. Dokud nevloží svou ruku do jeho boku, kde byl proboden kopím římského vojáka. A když se mu Ježíš ukázal, tak známe ta slova. Ty mu řekl, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Jeho ruce i nohy probily skrz naskrz. Sevřeli ho, takže nemohl uniknout. Pověsili ho na kříž u hlavní cesty do Jeruzaléma, aby každý kolem jdoucí mohl vidět, koho probodli. A když ho lidé viděli, potřásali hlavou a pásli se na něm svým pohledem. Nápis, který byl přibitý na kříži, svědčil o jeho provinění. Ježíš Nazarecký, král židovský. Všichni došli kolem, četli ten nápis. Dívali se na něj. Jan také zapsal, jak se naplnil další verš našeho textu, 19. verš 22. žalmu. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Jeho oblečení si vojáci pod křížem rozdělili na 4 díly, ale spodní šat, který byl utkán z jednoho kusu látky, nechtěli trhat. A tak o něj losovali. V tu chvíli ani jeden z nich netušil, že naplňují slova tohoto žalmu. Že naplňují Boží slovo. A když bylo dokonáno, když Ježíš zemřel, tak ten setník, který jim velel, nejspíš pohan, když viděl, jak zemřel, vzdal chválu Bohu. Velebil Boha a řekl, tento muž byl spravedlivý, ten muž byl skutečně Boží syn. Celé to drama na kříži vrcholí Ježíšovým zvoláním, je dokonáno. A potom do konce jeho života zbyly poslední okamžiky. V našem žalmu čteme, jak se znovu v těch posledních okamžicích obrací k Bohu. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám před psí tlapou, zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců. Znovu s důvěrou jde k Otci. A Lukáš zapsal ta slova na kříži, poslední Kristova slova na kříži, poslední větu, kterou pronesl na kříži. Kdy se s důvěrou syn obrací k Otci, který se od něj odvrátil a který místo lásky na svého milovaného syna vylil všechen svůj věčný hněv. Tehdy Ježíš říká, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. To jsou úplně poslední slova, která Ježíš pronesl na kříži. A v žalmu 22 je to vrchol tohoto žalmu. Je to místo, kde dochází ke zlomu. Podívejte se na závěr 22. verše. A ty jsi mi odpověděl. Bůh odpověděl. Jak odpověděl? Jak odpověděl Kristu? Ježíš zemřel. To byla Boží odpověď. Naklonil hlavu a skonal. Bůh odpověděl na jeho volání. Na jeho poslední volání. Do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Ale nevysvobodil jeho duši ze lví tlamy. Místo toho ho vydal na pospas děsivé smrti. Mzda hříchu, smrt, dopadla zničivou silou na Božího syna. Na toho, který je vzkříšení a život. Ten věčný Boží syn vzal na svém tělo věčný hněv, který je namířený proti Božímu lidu. Všechna síla a moc Boží svatosti, která měla být obrácena proti hříchu Božích vyvolených, v tu chvíli dopadla na Krista a zemřel. To byla první odpověď Boží. Pavel v listu Římanům řekl, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Na kříži Golgoty Ježíš zemřel. Byl sňat z kříže, byl položen do blízkého hrobu boháče. Zemřel a byl pohřben. Ale je tady ještě další odpověď. Je tady druhá část té Boží odpovědi, která nás vede do druhé části, žalmu 22. Ježíš zaplatil za naše hříchy svou smrtí, ale nezůstal v moci smrti. Smrt jej nemohla udržet ve své moci. Třetího dne vstal slavně z mrtvých. Na krátký okamžik, na kratičký okamžik se smrt a její říše radovali, že Ježíš zemřel. Ale myslím, že hned v zápětí to byl právě Kristus, který slavil své vítězství. Pavel zapsal v Koloským 2, že Bůh sám vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám. A zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Tam na kříži. Když Boží syn zemřel, slavil vítězství. I když to vypadalo jako definitivní prohra. Vzpomeňte si, jak učedníci tomu rozuměli. Ano, chápali to jako prohru. Tak kříž znamenal vítězství. Jednoznačné, jasné a konečné. Na kříži Kristus zvítězil. A tohle vítězství potvrdil třetího dne, když slavně vstal z mrtvých, když se vymanil z moci smrti. A moji milí, tohle je evangelium, to je dobrá zpráva o našem spasení. Dobrá zpráva, která říká, že v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, že toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom dosáhli Boží spravedlnosti. V tomhle vítězství je druhá polovina Žalmu 22. Je to druhá část odpovědi na Boží volání. Na Kristovo volání na kříži, kdy říká, ty jsi mi odpověděl. Odpověděl, protože vstal z mrtvých. A potom můžeme číst to vyznání od 23. verše. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, ctěte ho všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni. Celá scéna se najednou úplně mění. Do 22. verše byl obklopený svými nepřáteli, kteří usilovali o jeho život, kteří rvali jeho tělo, kteří se snažili ho zabít a kteří ho nakonec zabili. Ale nyní je obklopen bratry. Nyní je uprostřed shromáždění svatých, které ho chválí. Nyní uprostřed shromáždění on sám chválí Hospodina a jeho skutky. A je to zajímavé. Před Kristovým ukřižováním se Ježíš ukazoval veřejně. Mluvil veřejně. A mezi jím a velekněžími a farizeji narůstal tlak, který nakonec vedl k tomu ukřižování. Který vedl k tomu, že ho zabili. Ale po svém vzkříšení se dává poznat jenom bratřím. Přichází mezi svaté. Pavel zapsal, že se po vzkříšení ukázal nejprve Petrovi, potom 12, potom Jakubovi a všem apoštolům a 500 bratří. A nakonec Pavlovi, jako poslednímu ze všech. Potom, co Kristus vstal, už ho nenajdeme mezi jeho nepřáteli. Už ho nenajdeme ve společenství s těmi, kteří usilují o jeho život. Ano, jeho nepřátelé pořád usilují o jeho život. A snaží se využít každou věc, ale už ho nemohou zlikvidovat přímo. Protože už se s ním nikdy nesetkali. Snaží se šířit leč, že učedníci ukradli jeho tělo z hrobu. Snaží se zakázat učedníkům kázat Krista. Snaží se odstranit pohoršení, kterým je Kristův kříž. Snaží se pronásledovat církev. Ale nic nemohou udělat proti Kristu samotnému. Vzkříšený pán je jenom uprostřed svých bratří, uprostřed svého lidu. A až se jednoho dne tělesně vrátí na tuhle zem, nebude přebývat mezi své volníky. Nebude s nimi táhnout za jeden provaz. Ale přijde jako válečník, přijde jako soudce, který je rozdrtí, který je smete, který je bude pást železnou berlou, který je odsoudí svým slovem, který je zničí plamenem ze svých úst. Už není ani jeden jediný důvod, proč by měl svatý Bůh na jeden jediný, byť kratičký okamžik, přebývat uprostřed bezbožníků. Už není žádný důvod. On je svatý. A to, co není svaté, jako on je svatý, nemůže obstát v jeho přítomnosti a nikdy nebude moci. Proto musíme mít podíl na jeho svatosti, abychom mohli být ve společenství s ním. Proto nás žalm 22 vybízí, žij před ním v bázni, rozhlašuj jeho skutky, rozhlašuj evangelium, které je ve žalmu 22. Podívejte se do veršu 25 a 26. Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl, když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe mi vzejde chvála ve velikém shromáždění, své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Za těmi slovy můžeme vidět celé Kristovo dílo. Za těmi slovy se skrývá první polovina nebo první část žalmu 22, která mluví o tom vykupujícím díle kříže. Mluví o tom, jak je Bůh věrný. Mluví o tom, jak vysvobodil svůj lid z otroctví hříchu, z otroctví smrti, z otroctví ďábla. Na kříži byl vyvýšen a Bůh sám byl skrze něj oslaven. V něm, v Kristu se Bůh oslavil. A nyní je Kristus oslavován ve shromáždění svatých, kteří s nadějí vyhlížejí na to splnění jeho slibu, že přijde pro svou nevěstu, že přijde pro svůj lid, že přijde pro své milované a uvede je do slávy, uvede je do příbytku, které pro ně připravil, uvede je do své věčné přítomnosti, do trvalého vztahu s ním, kdy se budeme radovat, věčně radovat a těšit z jeho dobroty, z jeho lásky, z jeho svatosti. Budeme obdivovat jeho dílo, dílo kříže, kterému v tuhle chvíli můžeme rozumět jenom velmi málo, ale potom ho uvidíme dokonalosti a v nádheře, ve všech souvislostech a budeme oslavovat Boha. Podívejte se do písma, do našeho textu, jak popisuje tu slavnou budoucnost Božího lidu. Pokorní budou jíst dosyta. Budou chválit Hospodina, ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů. To je oslava Boha. To je nádhera vykoupení. To je evangelium, které se šíří do celého světa. A každý z nás si musí položit jenom jednu zásadní otázku. Totiž, jestli patří do Božího lidu, či nikoliv. Jestli má nové srdce, bude žít navždy. Jestli se narodil z Ducha Svatého, z hůry. Jestli je spasený, jestli byl zapečetěn Duchem Svatým a má život věčný. Jak zjistíme odpověď na tuhle otázku? Velmi jednoduše, je to prosté. Bible říká, každý, kdo věří v Krista, je spasen. Má život věčný. Jan zapsal ta známá slova, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak, moji milí, jestli patříte mezi ty, kteří věří v Božího syna, radujte se. Spoléhejte na to, co udělal na svém kříži. Ale pokud jste nevěřili v Krista, potom jste pořád té první části žalmu 22. Potom jste ve společenství s tou smečkou lvů, stupou zbouřenců, která se odmítá podřídit svému králi. My všichni jsme takoví byli. A
dali jsme se obmýt, říká písmo. Prosili jsme Boha o milost, aby zachránil naši duši před smrtí. A on nám odpověděl. Žalm 22 pokračuje slovy: vždyť Hospodinu náleží královat i nad pronárody vládnout. Bůh je svrchovaný pán. On králuje, vládne nad všemi pronárody. Kristus jasně prohlašuje, že mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Patří mu celý vesmír. Svět viditelný i neviditelný. Všechno je podřízeno jeho vládě. A i když se v tuto chvíli část tohoto světa, jak viditelného, tak neviditelného, stále ještě vzpírá jeho vládě v té marné a hloupé důvěře, že by se mohlo obejít bez Boha, tak se nezadržitelně blíží ten den, kdy každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí se skloní před Pánem a každý jazyk k slávě Boha Otce vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Den, kdy Ježíš přijde ve své slávě. Přesně to jsou slova také Davida v Žalmu 22. Ve 30. verši říká: všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří se stupují v prach, musí před ním padnout na kolena. A jejich duše si život nezachová. Tak tady se nemluví o těch, kteří se bojí Hospodina. Tak jak je to ve verši 24. A tady jde o vzpurníky. O lidi, kteří nepotřebují Boha, kteří doufají v sebe, kteří se klanějí kdečemu. A především na prvním místě sobě samému. Ti všichni budou muset před ním padnout na kolena. Ti všichni budou pokořeni, až jejich duše se stoupí v prach. Těm všem Bůh jednoho dne řekne to, co řekl. Jestli si vzpomínáte z toho příběhu muže, který si postavil větší stodoly, zbořil ty staré, postavil si větší, aby si zachoval svůj život. Bůh mu řekl: blázne. Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude všechno, co si nashromáždil? Blázne. David jinde napsal: blázen, blout si v srdci říká, Bůh tu není. Jeho duše si nezachová život. Hospodin králuje. Králuje nad pronárody a přikazuje všem lidem po celém světě, aby činili pokání, aby věřili v toho, kterého poslal a skrze kterého bude soudit celý svět, Ježíše Krista. Přikazuje lidem, aby litovali svých hříchů a činili pokání, věřili v něj. Podívejte se na závěrečné verše 22. žalmu. Potomstvo bude mu sloužit. O panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení. To přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. A co budou říkat? To učinil on. To je jeho dílo. Evangelium se bude šířit do celého světa. Evangelium o boží svrchovanosti. Evangelium, které říká, že to učinil on. To je evangelium o boží milosti, o spasení z milosti. Jenom z milosti. Jiné evangelium není. Jakákoliv zpráva, která mluví o tom, že také člověk se musí přičinit, také člověk má svoje želízko v ohni, také člověk musí něco přidat, je falešným evangeliem. Znovu zrození budou hlásat jeho spravedlnost, která je z pouhé víry samotného Krista, a budou hlásat dalšímu pokolení, že to učinil on. To je způsob, jak přišlo evangelium k nám. Když ti, kteří nás předešli ve víře, hlásali evangelium i nám. V evangeliu se zjevuje boží spravedlnost, jak říká Pavel v Římanům 1.15, 1.16 a 17. A musíme to zdůraznit, zvlášť dneska, že právě a jenom v evangeliu se zjevuje boží spravedlnost. Není nikde jinde, není mimo evangelium. David tady píše o evangeliu 1000 let předtím, než tohle evangelium bylo odhaleno ve své slávě. Je to evangelium o Ježíši Kristu. Bez Krista není evangelium evangeliem. Proto lid, který bude hlásat jeho spravedlnost, bude hlásat Krista samotného. Vždyť evangelium je zprávou o tom, co učinil Bůh, co učinil on, jak Bůh poslal svého jednorozeného syna, aby na lidském těle zaplatil za naše hříchy. Jak se veliký král ponížil a stal se naším služebníkem, aby získal ty, kterému otec daroval před stvořením světa. Jak ve stanovený čas přišel a narodil se z ženy, aby se stal smírnou obětí pro nás, kteří věříme. O tomhle spasiteli píše David v Žalmu 22. Mluví o jeho utrpení, o jeho ukřižování i o jeho veliké slávě. David ukazuje na Mesiáše, který bude trpět a který bude také královat. David, stejně jako celé písmo, mluví o Kristu. Vyvyšuje Krista. Tak jak s tím naložíte vy, moji milí? Jak se postavíte k téhle zprávě evangelia? Boží slovo nás povzbuzuje, slovy listu Židům, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas. Nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Neotáčejte se zády dobré zprávě evangelia. Chtěl bych vás povzbudit, abyste se směle postavili na evangelium. Abyste s radostí uctívali Krista. Abyste v bázni skrze Krista přistupovali k Bohu. Abyste s pokorou v srdci šířili evangelium. O jeho milosti. Hlásali jeho spravedlnost. Moji milí křesťané, Bůh vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla a učinil z vás svůj lid, svoje svědky. Jak tomuto pokolení, tak pokolení, které se zrodí. Aby slyšeli o velikých věcech, které učinil on. Buďme světlem tomuhle národu, který je ponořený do tmy. Buďte tím, čím vás Kristus učinil. Světlem světa a solí země. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši. Stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jemu za to patří všechna chvála. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji dobrotu, za tvoji moudrost, za tvůj plán, Pane. Děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti za to, jak ty jsi připravil všechny věci dlouho předtím, než se staly. Od věčnosti. Ty jsi, Pane, nám ukázal, jak dávno před Kristovým příchodem jsi všechno přesně řekl o Kristu. A ty jsi poslal nakonec svého syna. Pane, my jsme za to vděční. A děkujeme ti za jeho kříž. Děkujeme ti za moc kříže. Děkujeme ti za to, že zemřel za nás, abychom my mohli žít. Děkujeme ti za to, že můžeme mít vztah s tebou a že se můžeme radovat, Pane, z obecenství s tebou. A prosíme tě, Pane, prosíme tě za to, aby si nás povzbuzoval, budoval naši víru, aby si zapaloval naše srdce a upínal náš zrak pořád a znovu ke Kristu, tam vzhůru, kde on sedí po tvé pravici, abychom tam byli taženi a ne k pozemským věcem. Pane, děkujeme ti za Davida, za jeho proroctví o Kristu, za ten Žalm 22. A dej, Pane, ať nám přiroste k srdci, ať se ho s radostí modlíme a rozjímáme nad ním. Pane, toužíme potom, aby tvůj syn byl v nás oslaven, a tak tě prosíme, abys to učinil k svojí slávě. Amen.